11 мая 2014 года у католіцкім касцёле ў 51 раз будзе адзначаны сусветны дзень малітвы за пакліканні. Папа Францішак падтрымаў традыцыю, закладзеную папярэднікамі, і скіраваў адмысловае пасланне з гэтай нагоды. Яно атрымала назву «Пакліканне сведчання праўды». Спачатку папа звярнуўся да біблійных тэкстаў, якія кажуць пра патрэбу ў працаўніках на жніве пана. Бог чакае ад касцёла малітвы аб павелічэнні колькасці асоб, якія служаць яго валадарству, але крыніцай кожнага паклікання з'яўляецца ініцыятыва ласкі, заўважыў ён. Таму ў нашым сэрцы нараджаецца спачатку здзіўленне багатым ураджаем, які можа даць толькі Бог, затым падзяка за любоў, якая заўсёды папярэднічае нам, і нарэшце праслаўленне за справу, здзейсненую ім, што патрабуе, каб мы добраахвотна далучыліся да дзеяння з ім і для яго, падкрэсліў пантыфік. Кожны чалавек з'яўляецца ўласнасцю Бога, але не ў сэнсе валодання, якое знявольвае, а дзякуючы моцнай сувязі, якая аб'ядноўвае нас з Богам і паміж сабой, адзначыў папа. На яго думку, менавіта ў гэтым сутнасць кожнага паклікання, бо любое пакліканне пры мностве дарог заўсёды патрабуе выхаду за свае межы, каб засяродзіць сваё жыццё на Хрысце і яго Евангеллі. У сужэнскім жыцці або ў розных формах манаскай кансекрацыі ці святарскім жыцці трэба адмаўляцца ад спосабу мыслення і дзейнасці, якія не адпавядаюць Божай волі, лічыць святы Отец. Гэтаму, на яго думку, можа дапамагчы адарацыя Хрыста ў нашых сэрцах, якая можа стаць каналам імпульсу ласкі, змешчанага ў семені Божага слова. Мы не павінны баяцца, Бог горача і ўмела клапоціцца аб справе, якая выйшла з яго рук на кожным этапе жыцця, напісаў пантыфік і заахвоціў асоб, якіх Езус кліча да служэння, зразумець сваё пакліканне. Я заклікаю вас прыслухацца да Езуса і пайсці за ім, дазволіць, каб ваша нутро было пераменена праз яго словы, звярнуўся папа. На яго думку, адказ на заклік Езуса дапаможа гэтым асобам вызваліць у іх і вакол іх найлепшую энергію. «Ніводнае пакліканне не нараджаецца само па сабе і не жыве для сябе», заўважыў Францішак і дадаў, што яно «нараджаецца сэрца Бога і прарастае на добрай зямлі вернага люду ў досведзе братэрскай любові». Каб жыць у адпаведнасці з высокім узроўнем звычайнага хрысціянскага жыцця, трэба ісці супраць плыні, зацытаваў папа свайго папярэдніка Яна Паўла II. Але менавіта гэта, паводле Францішка, нараджае сапраўдную радасць – ісці разам з панам, адкрываючы сваё сэрца для вялікіх ідэалаў і вялікіх рэчаў. Пантыфік звярнуўся да біскупаў, святароў, законнікаў, супольнасцяў і хрысціянскіх сем'яў і запрасіў іх выкарыстоўваць сапраўдную педагогіку святасці ў душпаў. Пастырстве пакліканняў. Жніво пана заўсёды будзе прапарцыянальным да ласкі, якую пакорна зможам у сабе прыняць, заўважыў святы Отец.